Hei og hjertelig velkommen til dokument Dagsorden 25. april, og også hjertelig velkommen til min gjest I dag, som Christian Skaug. Velkommen, Christian.
Takk skal du ha.
Vi skal starte I Skottland, for der det jo... Ja, regjeringen ikke avsatt, men det en slags regjeringskrise, for de grønne har brutt med Scottish National Party, som styres av sittende førsteminister Humza Yousaf, en meget omstritt figur, kan man jo si. Og det snakkes også om mistillitsforslag mot Yousaf og regjeringen, så det jo det ganske nytt, det kom I dag, men dette kan jo få konsekvenser, Christian.
Ja, det klart. Altså, de, Scottish National Party har jo ikke noe flertall alene. Altså de, så hvis alle de andre finner ut at nå skal de stemme for mistillit til Yousaf, Humza Yousaf, så han ferdig. Og nå har jo, så vidt jeg skjønner, både Toryene og Liberaldemokraterne, altså alle de andre, unntatt de grønne, har vel signalisert at de kan komme til å stemme på mistillit. Så hva gjør de grønne? De grønne sure på ham fordi han kastet dem ut av regjeringen. Nå husker ikke jeg helt bakgrunnen for det, det gjør kanskje du. Så jeg vet ikke helt om dette her da å anse som... politisk spill, eller om det stikker noe veldig dypt politisk under, men vel så interessant som det kanskje konsekvensene.
Ja, bakgrunnen for bruddet jo selvfølgelig klimasaken, da, at de ja, grønne misfornøyde med hvor langt Scottish National Party villig til å gå I klimasaken, og det jo aldri langt nok når du I et parti som heter De Grønne, så slik det, Christian.
Nettopp, men der, her ligger det jo da muligheter for ytterligere politisk spill, og hvis jeg kan være litt spekulativ, så vil jeg gjerne trekke opp et noe større bilde, fordi Scottish National Party, de har I alle år hatt som fremste kampsak at Skottland skal løsrive seg fra Storbritannia og bli et uavhengig land. Og det det nok ganske mange som ville like, ikke minst blant våre globalistiske overherrer, som ville se på det som en skadeskyting av brexit. Fordi da har jo Scottish National Party også sagt at nei, da kommer vi til å søke om medlemskap I EU, og, ikke sant? Da har du en skikkelig huskestue. Så jeg kan da tenke meg at I EU og I World Economic Forum og I det hvite hus og andre steder så kan det da sitte mennesker som gjerne vil at, at denne regjeringen skal overleve. Så her vil jeg se på det som ikke bare et skotsk politisk spill, men som da et potensielt spill også for å destabilisere, skal vi si, et Storbritannia som da forsøker å finne en ny rolle I verden da, etter brexit.
Ja, det jo litt interessant egentlig, fordi det snakket jo jeg med Katrine Jebsen Mår når hun var her forrige uke, var det vel? At de så opptatt av å bli selvstendige skottene, men det første de vil gjøre som selvstendige å søke seg inn I en gigaunion som I ferd med å bli en superstat. Så det virker jo litt sånn selvmotsigende, Christian.
Ja, det akkurat det. Og derfor så, når det så selvmotsigende, så det jo fort gjort å tenke seg at her stikker det helt andre interesser under.
Yep. Ja, vi skal gå videre fra Skottland og bevege oss mot Norge og Israel. Nå har jo altså vår utenriksminister Espen Barth Eide, og dette jo ikke uforventet I det hele tatt, men han åpner jo da for å anerkjenne en palestinsk stat innen kort tid. Og han sier jo med stor selvtillit at dette skal jo ikke Norge gjøre alene, for han, Barth Eide, skal jo sørge for å få med seg en hel haug av parter på dette oppdraget. Og dette skjer jo rett før Israel nærmer seg en invasjon I Rafah, og Hamas har jo nå sagt at plutselig så de villige til å legge ned våpnene. Og hvis de blir anerkjent som en egen stat og så videre. Men dette jo nok en gang et slags spill for galleriet, Christian. Jeg vet ikke hva du tenker.
Ja, dette er det gamle lureriet fra Osloavtalen om igjen, ikke sant? Altså de som husker 30 år tilbake, denne såkalte Land for Peace, land mot fred, så var jo det man ble enige om, Arafat og Yitzhak Rabin på plenen foran Det hvite hus med en smilende Bill Clinton som vært, og da... Det var jo teorien på den tiden, at bare palestinerne får lov til å ha selvstyre på sine områder, så vil det bli fred. Og vi vet jo hvordan det gikk. Det skjedde ikke. Og nå forsøker jo da selvfølgelig Hamas, som ser at de er i trøbbel, å gjenta det samme lureriet, at ja, nå tilbyr vi fred mot at vi får vår egen stat. Og dette vil jo selvfølgelig ikke den israelske regjeringen la seg lure av, det er helt opplagt. Ikke minst fordi at det er jo ikke noen varig fred det er snakk om. Altså Hamas snakker om at ja, i hvert fall i 5 år. Ikke sant? Så det er ikke fred, det er det de kaller hudna. Altså det er en midlertidig våpenhvile med sikte på å samle krefter, regruppere og organisere seg for å slå til på nytt. Ikke sant? Fordi før eller senere så skal Allah seire og alt dette tøve der. Og alle i Israel ser selvfølgelig tvers gjennom dette her, og så later jo da Barth Eide som om at dette her ikke er realiteten. Så han prøver da å pushe dette fredsnarrativet. Og han sier at det er viktig for han at det blir flere nasjoner med, selv om det allerede er over 100 nasjoner i FN som er tilhenger, eller som har anerkjent Palestina. Men da glemmer han jo hvilke nasjoner er det. Det er jo hele den alliansen av antivestlige stater som alltid rotter seg sammen i FN. Og så sier han, ja, det er viktig at dette ikke blir et Hamasistan. Men det er jo helt illusorisk å tro at det ikke skal bli det, fordi det er jo de som er den sterkeste kraften. Og så det han gjør er egentlig å, han løper ærene til Hamas samtidig som man later som om det ikke er det han gjør. Og i så måte så synes jeg han minner om Biden.
Ja, det var jo, de har jo ikke hatt så mange folkeavstemninger. Den siste var vel i 2005, og så fikk vel Hamas makten i 2006. Det er mulig å bomme med et år her, altså, men, og da fikk den vel noe godt over 80% av stemmene. Så når folk snakker om at Hamas er bare en liten del av palestinaraberne på Gaza, så er det ren løgn. Og det viser seg jo også undersøkelser i dag at Hamas har jo større støtte på Vestbredden enn de palestinske selvstyremyndighetene, for eksempel. Så det er noe med disse folka her som liker sånne så tøffe karer som Hamas. Men
her er det andre fakta som er viktig å merke om. Det er jo at Hamas kort etter sin maktovertagelse i Gaza, så tok de jo livet av en hel masse representanter for den palestinske selvstyremyndigheten. Og i dag, selv om det bare er Gaza som de formelt styrer, så har de jo også brukt Vestbredden som base for å angripe Israel etter 7. oktober. Så jeg tror ikke det ville være så vanskelig for Hamas å ta makten på Vestbredden heller, hvis de fikk sjansen til det.
Ja, nettopp. Vi har jo snakket om dette her tidligere, og disse demonstrasjonene på universitetene i USA, disse anti-israelske demonstrasjonene som NTB kaller Palestina-venner, da, for å prøve å pakke det litt fint inn. Men politiet i Texas, de ser litt annerledes på hvordan dette her skal behandles. Vi skal se et kort klipp.
Several protesters were detained during a pro-Palestine protest on the UT Austin campus this afternoon.
So today's protest at UT Austin mirrored those seen on campuses across the country. Hundreds of students walked out of class and they planned a march and a sit-in on campus. Officers were brought in to try to disperse the crowd, and the governor cheered on the law enforcement response on social media, suggesting protesters should be kicked out of school. Fox 4 Sean Rabb in studio now with the latest. Sean.
And Heather, of course, we've been watching these protests play out over the Israel-Hamas war across the country today, coming to the Lone Star State. Many across the state today, but the biggest, most vocal, and at times tense, on the University of Texas at Austin campus. Let's take a look at the video. Austin police and state troopers at times tangled with demonstrators at UT. Law enforcement forming lines across the campus to try and prevent the students from marching through the campus. At times again clashing with protesters. At least 24 demonstrators detained. All of this as classes for others continued on campus. The university in a statement warned it would not tolerate disruptions like those at other campuses. A small crowd of counter-protesters were present as the demonstration grew both in size and intensity.
I would watch what was going on college campuses, and I would see people shouting, not for peace. They were shouting for the destruction of Israel. They were shouting for an intifada. They were shouting for the death of the Zionism. And I stand for peace. I want peace. I don't think this protest stands for peace.
Protesters say they had planned a walkout and march to the main campus where speeches and events were planned. The rally organized by the Palestine Solidarity Committee, that group demanding UT Austin divest from manufacturers supplying Israel weapons in its strikes on Gaza. Governor Greg Abbott expressed support for the arrests that were made and said more would be coming until students dispersed. All right.
Ja, det er jo det er litt annerledes. Jeg har sett en del på Twitter i dag derfra. De går ganske hardt frem med politiet. Det er ikke det at de banker opp folk og sånn, men de bare legger dem i bakken, og årsaken er at de ikke vil flytte seg. Og jeg så politisjefen ble intervjuet av mediene, og da var de veldig opptatt av, ja, men tenk, det skal visst være barn til stede. Han bare så på dem med sånn iskaldt blikk og sa, hva mener du egentlig med barn? Mener du tenåringer? Ja, altså han sier, er du en tenåring så er du ikke barn. Med barn så tenker jeg småbarn, og hvis du ikke flytter deg når politiet sier det, så blir du arrestert. Uansett om du er 14 eller 15 år, så gikk han bare rett inn og hadde med seg opptøyspoliti og alt mulig sånt. Så det er litt andre tilstander i Texas, Christian.
Ja, det er vanskelig å se for seg at et norsk politi eller et annet europeisk politi skulle ha gått frem på samme måte. De ville vel da sannsynligvis heller ha bedt de Israel-tilhengerne om å pelle seg vekk for ikke å risikere sin egen sikkerhet, og at politiet da faktisk måtte jobbe, for det har de ikke noe lyst til å gjøre. Så det er jo... Det er selvfølgelig litt befriende å se et mer politisk ukorrekt politi som oppfører seg som politi skal gjøre når det er et ordensproblem. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere kraften i dette opprøret her, for det er det det er snakk om. Og det viser jo også at denne palestinismen er jo da også til stede i Texas, som liksom går for å være... skal vi si, et konservativt fyrtårn i USA da. Men da er det jo lett å se at i de store byene i Texas så vil du da ha mer radikale studenter, befolkninger enn ellers i denne store delstaten. Og altså, jeg får jo som vanlig historiske assosiasjoner når jeg ser sånt, fordi studentopprør, det er jo noe vi forbinder med slutten av 60-tallet, Paris, ikke sant, opptøyer, som politiet også slo ned på, og det var jo ganske voldelig i Paris under noen av de opptøyene. Og alle var liksom enige om at ja, det var helt forferdelig med studenter som oppførte seg så dårlig og utfordret professorenes autoritet og alt dette, men til slutt så var det jo egentlig disse studentene som vant frem, som begynte å bane veien frem mot, ja, skal vi si, avviklingen av universitetene som kulturbærer og opprettholdere av standard og så videre. Du vet, det gikk bare 50 år, og så er vi i Vokeland, altså campusene er kraftsentrene i Vokeland. Så her har vi på en måte en ny fase i den samme dynamikken. Det kommer da studenter som oppfordrer nærmest til vold mot jøder, som ganske sikkert drømmer om å kaste dem på sjøen og opprette en palestinsk stat. Og det tause flertallet, og i dette tilfellet også ordensmakten, slår ned på dette her, synes det er for galt og så videre. Men hvis de kjemper mot tidsånden, så hjelper det ikke med køller og offiserer for å slå det ned. Altså, det er jo dette berømte uttrykket om at det er ikke den her i verden som er sterkere enn en idé hvis tid har kommet. Så det gjelder da dessverre også dårlige ideer. Så hvis denne dårlige ideen nå får fotfeste blant de unge i Austin og studenter ellers, så er det dårlig nytt for USA.
Ja, det skal jo nevnes at Austin er jo en demokratisk styrt by, da, sånn som mange store byer også i Texas er.
Nettopp.
Vi skal gå videre litt på det samme temaet, men vi tar en liten pause først.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Vi skal gå videre til en velkjent pessimist som vi har snakket om tidligere. Det er altså en redaktør i The Telegraph. Han er vel redaktør for Sunday Telegraph, hvis jeg ikke husker helt feil. Alistair Heath. Han mener at universiteten er i ferd med å føre oss inn i en ny mørk middelalder. Dark Age. Og han sier, bare for å ta innledningen her litt tidlig, det finnes en fatal selvmotsigelse i hjertet av de vestlige samfunnene, en nihilistisk impuls, et patologisk selvhat som truer med å ødelegge vår måte å leve på. Vi lever i verdenshistoriens frieste, rikeste, sunneste og mest rettferdige og teknologisk mest avanserte samfunn. Og likevel lærer millioner av unge mennesker å hate Vesten, til å forakte de frihetene som gjør deres livsstil mulig, og til å rive ned alle institusjoner og tradisjoner. Og bare for å avslutte, Marx tok feil. Det er ikke arbeiderklassen som er fremmedgjort av moderniteten, men borgerskapet og særlig deres moralsk forvitrete barn. Hvor mange oppriktig mener at Vesten er et ondt helvete. Han legger jo ikke fingrene imellom, han Alistair Heath, da.
Nei, tenk om han hadde vært redaktør i Aftenposten. Altså, det mener Sunday Telegraph. Det er jo tross alt en av Englands viktigste aviser. Så de er jo heldige som har ekte konservative medier. Jeg er faktisk, jeg vil trekke den enda lenger enn han gjør, for han sier at den nye mørke tidsalderen er i ferd med å begynne. Altså, jeg mener at den er over oss for lengst. Fordi det han nevner om rikdom og frihet og alt sånt, det er, skal vi si, det er sivilisasjonens frukter. Ikke sant? Det er resultater av at man har tenkt og gjort veldig mye riktig over lang tid, og etter den lange tiden så kommer det gode frukter av det. Men som alle med litt botanisk kjennskap vet, da, så er man nødt til å så før man kan høste. Og det som har skjedd i vår tidsalder er at vi har sluttet å så. Og da vil jeg hevde at den mørke alderen allerede har inntruffet. Det er bare at vi har ikke begynt å observere de verste konsekvensene av det enda. Så i den natten da, som står foran oss, så blir det da viktigere enn noensinne å så de nye frøene, som gjør at folk begynner å tenke igjen, for eksempel.
Ja, fordi at den forrige mørke middelalderen, den skjedde jo etter at Romerriket kollapset fullstendig. Det vil si det vestromerske riket, da, det østromerske, holdt jo gående 1000 år lenger i stadig krympende tilstand, riktig nok. Men, og det som preget sammenbruddet til Romerriket var jo blant annet dekadanse og manglende vilje til å tjene liksom nasjonen. Det var jo sånn at de måtte leie inn de innvandrerne som kom fra disse germanske stammene. Sånn. De ble invitert inn for å være soldater, og så de hvor flott det var i Romerriket. Så da tenkte de, dette vil vi ha. Og den varte altså i 1000 år, men hvordan skal man komme seg tilbake fra en mørk tidsalder, hvis den oppstår nå for fullt, Christian? Det er et veldig interessant spørsmål, og jeg har ikke svaret.
Nei, hvem av oss har vel det? Men det vi kan håpe på er at historien ikke går fullt så langsomt i dag som den gjorde under middelalderen. Altså både ideer og mennesker reiser mye raskere, og så jeg mener fra Augustin til Akinas så går det nesten 1000 år, men det skjer jo veldig lite sånn ja, på den intellektuelle fronten. Da. Altså, litt er det jo selvfølgelig i klostrene, og sånn, men opplysningstiden og moderniteten er jo langt unna på hele det tidsrommet. Så det får vi nå se. Men det er klart, denne mørke tidsalderen hvor man ikke... Skal vi si, dyrker klassiske dyder da, altså du nevner romerne, altså de rike romerske familiene, de ble jo blaute, ikke sant? De tenkte at nei, vi kan da ikke utsette våre egne sønner for den faren det er å dra i militæret, ikke sant? Så da er jo på en måte undergangens frø allerede sådd. Du orker ikke lenger å ta de anstrengelsene og farene som er nødvendige å ta for å forsvare noe som er av verdi, som andre ønsker å ødelegge. Da, hvem skal da gjøre det for deg? Ikke sant? Du kan ikke importere noen til å forsvare det som er ditt, fordi de ønsker jo å ha det selv. Det skjedde med Romerriket, og det skjer med oss. Altså vårt svar på disse germanske stammene som overtar som soldater, det er jo hvis utlendingsdirektoratet består av muslimske saksbehandlere, så er det jo bare da åpner det døra for invasjonsstyrkene, og der er vi nå.
Ja, det er jo litt interessant med noe som skjedde etter at Romerriket falt. Da bodde jo bøndene på flat mark og hadde gode dyrkningsområder, og så bygde de såkalte hilltop villages, altså som i dag ser ut som veldig idyllisk og alt mulig sånn, men dette var jo på en måte middelalderens 15-minutters byer, da, for å si det sånn, hvor alle var sperret inne bak murer, og det var jo for det, blant annet for å sperre fienden ute, som jo da var mye allerede den gangen muslimske innvandrere, ikke innvandrere, men invasjonsstyrker som var på jakt til slaver. Men det var jo også ypperlig for det som da ble adelen til å ha full kontroll over folket rundt seg. Og det er jo noe av det vi opplever i dag, slik som jeg ser det. Jeg ser at Nick Nolte...
Med gated communities, altså sånne lokalsamfunn med gjerde rundt og vakter, eller altså folk trekker seg tilbake. Det er kanskje fremtiden for oss, ikke sant? Det er hverken at den ene eller den andre vinner, kan du si, men at vi får segregasjon. Og der alle vil verne om seg og sitt, lokalsamfunn og så videre. Og Dette kan jo bli en moderne form for middelalder, sannsynligvis mye behageligere enn den forrige, men likevel da, at da opphører på en måte nasjonen å bli et hjem, og man trekker seg tilbake til disse hilltopp, eller de moderne svarene på det. Det ser vi jo tendenser til allerede, at folk klumper seg sammen der hvor de er trygge. Det er jo noen som bare flytter ut på yachten nå, ikke sant, eller på hytta.
Ja, jeg så jo at Marie Simonsen hadde skrevet en kommentar i Dagbladet som blant annet Kjetil Rollnes slaktet fullstendig, for at hun hadde blitt sjokkert fordi at det hadde vært skyteepisoder i nærheten av hennes miljø. Og hun hadde alltid sagt tidligere til sine venner at nei, det var ikke noe farlig å komme til Oslo, for det er bare, de skyter bare hverandre. Så det er helt utrolig egentlig. Altså, du blir så innelukka i din egen boble at du ignorerer at det er skyteepisoder daglig, bare det er i riktig strøk. Da. Og dette er en straff mange nordmenn kommer til å oppleve når de skjønner at det kommer etter deg også.
Og dette er psykologisk interessant, at man har en kolossal evne til å se bort fra ubehagelige fakta. Hvis de ubehagelige faktaene tvinger en til å tenke nytt da, om ting man alltid har ment veldig sterkt om, da er det noe sånn der personlig prestisje som setter i sving, som bare bestemmer seg for at dette her kan ikke være sant. Så da er det jo spesielt ironisk da, at dette kommer fra en kommentator i en av landets største aviser, som da rett og slett ikke, hun skjønner ikke filla av samfunnet hun lever i.
Hun skrev jo til og med så avslørende at ja, det er jo skytinger på Stovner og tjo og hei og sånn, men det er jo noe som skjer så ofte at det er bare verdt en liten notis. Men hvis det blir skyting på Aker Brygge, da blir det full rapport. Altså, det viser jo det at jeg har jo fått det spørsmålet som du henviser til her tidligere, Kristian, for jeg har jo bodd på et veldig velstående område uten noen som helst problemer lokalt, i hvert fall ikke store problemer. Og så stiller folk, naboer og sånne spørsmål, hvorfor er du så bekymret for dette her? Det plager jo ikke oss. Og da blir jeg rasende alltid og sier bare det at bryr du deg døyten om 150 000 nordmenn som bor på østkanten av Oslo? Er du liksom så arrogant? Og da de fleste i mitt nabolag er oppegående folk, så de skjønner jo logikken da. Men jeg vet ikke om Marie Simonsen er der inne.
Det er et eller annet med det å være forutseende som er blitt dårlig ansett. Altså hvis du forteller andre at du ser skyer i horisonten, og at det er best å forberede seg og være, ja, treffe tiltak og forsøke å hindre at den idyllen man har kan ødelegges, så får man beskjed om at man roper ulv, eller at man maler fanden på veggen, eller at man er det ene med det andre, konspirasjonsteoretiker, jeg vet ikke, sikkert kanskje rasist også. Men dette burde jo være normaltilstanden for ansvarlige mennesker, at de ser at, ok, jeg har noe i livet mitt, i omgivelsene mine, i landet mitt, av stor verdi, som jeg har arvet. Dette må jeg være takknemlig for. Dette må jeg forsøke å bevare så godt jeg kan. Så la meg være på utkikk etter alt som kan true det. Det er en tankegang som jeg tror var en selvfølge etter 2. verdenskrig, for eksempel. Men i dag så er det borte, altså.
Tidligere var jo målet at du skulle sørge for at dine barn fikk et bedre liv enn deg selv. Det var jo på en måte ditt ansvar som forelder, men det er jo helt borte nå, virker det som. Jeg ser at han Nick Nolte Breitbart, han skriver også om dette forfallet, og han trekker det enda lenger. Han sier at det er nazismen som er født på ny. Jeg kan sitere: «Oppløs speideren, høres det kjent ut? Bruk disse små bøllene til å forstyrre tradisjonell religionsundervisning. Høres det kjent ut? Se på jødene som fiender og årsaken til verdens problemer. Høres det kjent ut? Fremfor alt, hvis du bytter ut Hitler og nazist i den beskrivelsen med en allmektig, totalitær, føderal regjering, og da snakker han jo selvfølgelig om USAs regjering, Det er allerede her. Så han er også han er jo ganske rå i uttalsene sine, han også. Det er den nye Hitler-jugend.
Hos Breitbart så sparer de jo sjelden på den verbale konfekten, det skal de ha, så det er forfriskende å lese. Så han drar vel da et slags resonemang av typen, hvis den går som en ann og svømmer som en ann og kvekker som en ann, så er det en ann. Så hvis du snakker som en nazist og oppfører deg som en nazist og så videre. Ja. Det er en ting som er verdt å merke seg med universiteter i USA og nazismen, og det er at da man hadde den virkelige nazismen på 1930- og 1940-tallet, så var det kun i ett miljø i USA at nazistene hadde støtte, og det var på Ivy League-universitetene, de beste universitetene på USAs østkyst. Og det forteller i grunnen alt man trenger å vite om sånn snobbete, oppblåst akademisk innbilskhet. At, altså, selv om det heldigvis kommer masse gode ideer og mye fin teknologi og alt sånn fra akademia, så er det også ved akademia at de aller dårligste ideene blir uttenkt. Og det må man aldri glemme. Altså, hvor mange er det som ikke har sittet i altså, biblioteker i London og Paris og tenkt ut all verdens faenskap? Det er det ikke noe tvil om. Så det er jo litt sånn ironisk da, at toppuniversiteter i USA nå går i den samme historiske fellen igjen og havner på feil side av historien.
Ja, det samme skjedde jo med de tyske universitetene som ble ansett som verdens beste på den tiden. De flokket seg rundt Hitler de også. Og nå er jo både du og jeg akademisk utdannet, Christian, så det er ikke det at vi mener at alle akademikere er idioter, men det er noe med det er forskjell på akademikere og akademia, selv om ikke alle skjønner helt forskjellen. Det er det pågående, det som skjer på universitetene rundt omkring nå, som er kritikkverdig slik jeg tror både du og jeg ser det.
Altså da høyere utdannelse ble noe for skal vi si, store deler av årskullene, og ikke bare et elitefenomen, sånn som det var for 50-100 år siden, så var jo en veldig kjedelig effekt av det at en del mennesker som fikk litt utdannelse, de ble plutselig veldig, veldig innbilske og på vegne av sin egen intelligens. Og så fikk de jo da kjennskap til teorier og mentale konstruksjoner som gjorde det da mulig for dem å bli skal vi si, mye dummere enn det sånn normalt dumme enkle mennesker er. Altså, de ble dum på en sånn avansert måte, hvor man samtidig var fullstendig overbevist om å besitte overlegen intelligens. Og dette er et fenomen som er svært utbredt dessverre, og veldig skadelig. For øvrig nydelig beskrevet av pseudonyme Olavus Norvegicus i dette essayet som vi har gitt ut, som heter Dumhetens anatomi. Så er det nevnt.
Meget lesverdig, og det er jo ikke så tjukk bok, så det går relativt raskt å lese, men den er proppfull av klokskap, for å si det slik. Så den satte jeg stor pris på å lese. Det som alle disse folka har glemt, og som også peker litt tilbake på det vi sa om romerne når de mista viljen til å kjempe for nasjonen sin, det er jo Sokrates. For han sa jo det at det eneste jeg vet er at jeg intet vet. Og det var jo etter at han hadde vært soldat, jeg tror det var nesten i 25 år, ja, hvor han hadde slåss for Atens beskyttelse. Så han var både en tøffing og en smarting, og den som egentlig skapte ideen om vitenskap slik jeg ser det.
Når du nevner det, så vil jeg benytte sjansen til å kunngjøre at det sannsynligvis blir neste utgivelse fra Dokumentforlag. Det blir Sokrates forsvarstale på norsk i en ny utgivelse. Fordi han er blant de skikkelsene som samtiden trenger å gjenoppdage for å finne tilbake til fornuften. Så jeg håper at den kommer ut litt senere på våren.
Ja, det gleder jeg meg veldig til. Det var det jeg håpet at det var lov å nevne det i dag. Da. Men uansett, vi skal bare avslutte kort med... Det var litt morsomt, for vi snakket om det Draghi, Mario Draghi, denne teknokraten på tirsdag, og da sa du at det skulle ikke overraske meg om han kanskje blir den nye presidenten for EU-kommisjonen. Og nå er jo Emmanuel Macron allerede ute og lodder stemningen, som det står, og den saken har jo du skrevet, Christian, så du kan jo bare fortelle kort hva er det som skjer her.
Ja, dette var ikke så overraskende. Altså, Macron har signalisert på veldig mange måter at han liker Draghi, og at han ikke har sans for von der Leyen. Og det har gått rykter om at Macron ønsker å trekke trådene for å få Draghi som kommisjonspresident. Så det, at det da var noen i Macrons hoff som sa dette her til Bloomberg, det overrasker ikke, men det er uansett verdt å registrere. Men det som slår meg da, det er jo hvor liten interesse det er for denne prosessen med valget av kommisjonspresident i norske medier. Fordi, jeg mener, EU er altså da en politisk og økonomisk koloss. Det er liksom på størrelse med USA, og dette her er jo vårt nærområde. Så hvorfor er ikke dette et viktig tema? Hvis vi tenker på den amerikanske presidentvalgkampen, så er jo den alltid et kjempeviktig tema. Så man starter allerede med primærvalgene, og man dekker taler, og ja, så, men... Når det gjelder EU-presidenten, så er det liksom alt bare i kulissene. Det er klart, det må man jo si til amerikanske presidentvalgets favør, at der skjer i hvert fall ting i åpent lende, og der velger det som avgjør og sånn. Men i EU så skjer alt i kulissene. Så hvorfor er ikke det noe man problematiserer da? Det burde jo være absolutt mediers oppgave å finne ut hvordan er det egentlig man utpeker øverste utøvende leder for unionen som nå bestemmer over oss selv. Det er bare konstaterer man hva som blir offisielt kunngjort når man kommer ut fra de lukkede gemakker og sier hva som har hendt. Det har ikke noe med journalistikk å gjøre det. Da blir man bare et sånt PR-byrå for makten.
Ja, det er litt interessant det, fordi de virker ikke spesielt interessert i alle disse EU-presidentene som egentlig ingen har stemt på. Men de er veldig engasjert i, ikke veldig, men litt engasjert i parlamentsvalget i EU, som er nå om bare halvannen måned i juni. Og der er det jo selvfølgelig frykten for ytre høyre som preger alle artikler du kan lese i norske regimemedier. Så hvorfor er det bare helt...
De er ute etter å diskreditere alle politiske krefter som viser den minste opposisjon mot dette teknokratiske systemet som da Macron og Draghi personifiserer. Så det får liksom alle brikkene til å falle på plass. Altså, de er bare lydige makttjenere. Og det, sånn skulle det selvfølgelig ikke være. Men dette, altså, hvis du nå får Draghi som kommisjonspresident med hans planer, så må nordmennene vite at vi kommer til å miste det lille vi har igjen. Altså, vi har allerede mistet selvråderetten gjennom EØS-avtalen. Det neste skritt, altså, hvem er det som tror at den norske finansformuen kommer til å overleve EUs superstat? Det tror jeg er verdt å tenke over, altså. At det er liksom ikke bare penger og verdipapirer som kan redde en i fremtiden.
Nei, det får være en litt advarende avslutning på dagens sending. Det er fortsatt mange som tror at vi er helt avhengig av EU og EØS-avtalen for å bedrive handel. Men altså, det lille vi selger ut av landet, det er jo ting de er helt avhengig av. Så hvorfor ikke bruke den lille makten vårt lille land har? Nei, det vil de ikke. Da vil jeg bare avslutte med å si takk til Christian for at du stilte opp i dag.
Takk til deg.
Og selvfølgelig tusen takk til alle seere og lyttere. Så ha en riktig god kveld.
Takk for det.